16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Ime mandatara za sastav nove vlade Republike Srpske biće poznato nakon konsultacija sa DNS-om i Socijalističkom partijom, izjavio Dodik.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron poklonio se srpskim žrtvama u bivšem logoru Čelebić kod Konjica.
Akcija Štampač, hapšenje osumnjičenih za proizvodnju i promet opojne droge.
Pucnjava u staračkom domu u Njemačkoj, naoružani muškarac ubio dvoje ljudi pa izvršio samoubistvo.
Vrijeme danas pretežno oblačno sa slabom kišom mjestimično.
Razgovorima sa najvećom parlamentarnom strankom SNSD-om predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik počeo je konsultacije o imenovanju mandatara za sastav nove vlade. Predsjednik Dodik izjavio je da već nakon sutrašnjih konsultacija sa DNS-om i Socijalističkom partijom može saopštiti ime mandatara, ali da će to učiniti u narednim danima. Izjavio je da je cilj da do kraja godine vlada bude formirana, usvojen budžet i ekonomska politika, informiše Zorana Marković.
Delegacija SNSD-a informisala je predsjednika Republike da sa koalicionim partnerima DNS-om i SP-om imaju skupštinsku većinu i dogovor da premijer bude iz SNSD-a, kaže predsjednik Dodik.
I ja ću nakon konsultacija sa DNS-om i Socijalističkom partijom, koju će održati sutra, moći imati priliku da saopštim ime kandidata, odnosno novog mandatara za sastav vlade Republike Srpske. Mislim da je to važan dan za Republiku Srpsku, kao što je bio važan dan da se dobije novi predsjednik Skupštine, važan dan i kad se dobija nova vlada. Dakle, u narednim danima, to sigurno neće biti sutra.
Danas su na sastanak bili pozvani i SDS i Srpska radikalna stranka Republike Srpske koji se nisu odazvali pozivu. SDS je još jučer saopštio da neće učestvovati u konsultacijama jer nemaju skupštinsku većinu i ne vide svrhu da razgovaraju o mandataru. Danas su poziv za konsultacije odbili i NDP i PDP i Srpska radikalna stranka Republike Srpske, navodeći besmislenost pregovora i smatrajući da je skupštinska većina obezbijeđena kupovinom poslanika. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik demantovao je navode o kupovini poslanika. On je naveo da nadležni organi treba da sve ispitaju i utvrde eventualnu odgovornost. Dodik kaže da je skupštinska većina legitimna i da je sa poslanicima iz drugih stranaka razgovarano o zajedničkim programskim ciljevima, a kao primjer naveo je Iliju Stevančevića iz Partije ujedinjenih penzionera.
Gospodin Ilija Stevančević je jedini rezonan na ovaj način, rekao je. Pošto ovdje postoji skupštinska većina za izbor rukovodstva i vlade Republike Srpske, a ja želim da podigne se nivo najniže penzije, to ne mogu da uradim ako ostanem opozicije. I zato se priključio ovoj skupštinskoj većini. Mi smatramo da je potrebno da se najniža penzija poveća, da drugi nivo penzije ostane na istom nivou, ali da se najniža poveća kako bi se kretali dalje.
Pravo opozicije je da se ne odazove na konsultacije, naveo je Dodik, ističući da će razgovarati sa onim koji to žele.
Propuštena je dobra prilika da se razgovara u okviru institucije predsjednika Republike, ne samo izboru mandatara i u suštini ime mandatara nije ključno pitanje tih razgovora. Razgovara su svim aspektima političkih procesa u Republici Srpskoj, dešavanja i moguće projekcije tih procesa. Mislim da je opozicija propustila priliku da se razgovara na taj način i pokazala svoje namjere za daljom destabilizacijom i smanjenjem institucionalne snage same Republike Srpske.
Za sutra su zakazane konsultacije sa Demokratskim narodnim savezom, Socijalističkom partijom i Koalicijom domovina. Predsjednik je naveo da će obaviti konsultacije sa nevladinim sektorom. Među prvim to će biti Savez sindikata Republike Srpske, Unija udruženja poslodavaca i Boračka organizacija Republike Srpske.
U narednih zakonskih 15 dana trebalo bi da se konstituiše predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Koje stranke će formirati parlamentarnu većinu, teško je predvidjeti. SDA i Demokratska fronta su sa potpisanim koalicionim sporazumima sa SDS-om, PDP-om, NDP-om, kao i sa HDZ-om, ciljano išli na eliminaciju SNSD-a. Međutim, još je rano govoriti da je izvjesna ova opcija. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Pobjedničke SDA i HDZ nedavno su potpisale koalicioni sporazum čiji je potpisnik IDF. Prije tog usaglašenog dokumenta o formiranju vlasti na svim nivoima, SDA i IDF su stavili parafe na gotovo isti sporazum koji su potpisali SDS, PDP i NDP. Sadašnja situacija pokazuje da bi pomenute stranke mogle imati većinu. Lider SNSD-a Milorad Dodik kaže da razumije poteze Bakira Izetbegovića, ali podsjeća da je njegova stranka pobjednik izbora u Srpskoj, a ne koalicija SDS, PDP, NDP. Ove stranke nisu predstavnici Srpske i neće imati našu podršku, izričiti je Dodik.
SDS, NDP i PDP nisu politički predstavnici ni entiteta, ni konstitutivnog naroda koji se zove Srbi. U tom pogledu, naravno da će dijalog morati i koncipirati i voditi na način kako je to jedino moguće. U institucijama vlasti nezaobilazna uloga entiteta.
Iako su potpisali sporazum sa SDA i IDF-om, HDZ i dalje drži pruženu ruku SNSD-u za koaliciju na nivou BiH. HDZ neće biti kočničar procesa, ali će konačnu odluku donijeti na predsjedništvu stranke, kaže potpredsjednik HDZ-a Nikola Lovrinović.
Mi zasigurno nećemo biti kočničari nikakvih procesa koji se otvaraju pred Bosnom i Hercegovinom u bilo kojem smislu, a osim toga konačnu našu odluku o sudjelovanju, odnosno o utemeljenju vlasti na razini Bosne i Hercegovine ćemo donijeti na našem predsjedništvu koje će nadam se biti uskoro.
Sadik Ahmetović iz SDA očekuje da HDZ neće odustati od sporazuma i da će stranke potpisnice formirati vlast na nivou BiH.
Ovaj sporazum neće stavljati na snage da će se ustava vlasti na državnom nivou ići u skladu sa sporazumom obzirom na činjenicu da je poslanici Saveza za promjenu imaju skoro isti kapacitet kao i SNSD u državnom parlamentu.
Potpredsjednik DF-a Damir Bećirević kategorično tvrdi da ostaju privrženi potpisanim sporazumima.
Što se nas tiče, ne dolazi. Znači, ostajemo pri tom sporazumu, pri onome što smo potpisali, to je način na koji mi planiramo formirati državnu vlast.
Ne treba zanemariti možda ključnu činjenicu delegiranja i sastava Doma naroda BiH parlamenta. Tri predstavnika bilo kog naroda mogu stopirati donošenje zakonskih rješenja. Predstavnike Srpske u tom domu delegira Narodna skupština Republike Srpske.
O procesu konstituisanja vlasti na svim nivoima i aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić razgovarao je s ambasadorom Srbije Stanimirom Vukićevićem. Konstatovali su da je politička stabilnost Bosne i Hercegovine značajan preduslov opšte političke stabilnosti u regionu. Vukićević je čestitao Ivaniću izbor za člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srpska dugoročno ostaje privržena konceptu demilitarizacije u BiH, odnosno ukidanju oružanih snaga Bosne i Hercegovine. On je rekao da kretanje BiH ka NATO-u podrazumijeva ispunjavanje određenih uslova, ali da je stav Republike Srpske prema tome poznat. Uključili smo se u rješavanje pitanja imovine, a naš stav je poznat. Na isti način riješiti pitanje državne i vojne imovine, naglasio je Dodik.
Tada rješavamo dva pitanja u BiH. Jedno je pitanje deblokade mapa i drugo pitanje je ispunjavanje uslova za zatvaranje OHR. Mi ne smijemo da dozvolimo odvajanje ta dva pitanja. Veoma opasno, neprihvatljivo i nedopustivo. I neću dozvoliti to kao predsjednik Republike da se rješava pitanje imovine na segmentaran način. I ne može se desiti upisivanje vojne imovine na navodnoj odluci predsjedništva. Predsjedništvo je donijelo odluku o tome da utvrdi koje su njima interesantne lokacije za odbranu. A naš odnos prema NATO-u je isključivo vezan za nekoliko važnih drugih pitanja. Nema veze ni sa bilo čim drugim, ni sa Rusijom, ni sa bilo kim. NATO je bombardovao srpske položaje, osiromašeno im uranijom, na mjestima gdje je NATO bacao bombe, evidentirani porast oboljenja stanovništva i novorođene djece od malignih i drugih teških oboljenja, gotovo neizlječivih. Drugi razlog je proglašena neutralnost Srbije koja je proglasila vojnu neutralnost i mi ne želimo da vidimo da se NATO granica postavi na Drin. Ako Srbija promijeni svoj stav, mi smo rekli da ćemo onda, naravno, pokušati da putem referenduma čujemo naše ljude ovdje.
Humanitarna organizacija Japansko društvo uručit će danas veliku nagradu ove organizacije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, premijeru Srbije Aleksandru Vučiću i režiseru Emiru Kusturici.
Velika nagrada Japanskog društva dodijeljena je predsjedniku Dodiku za sveukupan doprinos razvoju društva, ekonomije, bezbjednosti Srpske i regiona, kao i za doprinos podizanju ugleda Republike Srpske u regionu i van regionalnih granica, navodi se u saopštenju Japanskog društva Srpske neprofitne organizacije, čiji je cilj zbližavanje naroda Srbije i Japana. Dodiku je nagrada dodijeljena i za pokretanje sveukupnih društvenih reformi, za doprinos u realizaciji nove etape progresa društva i podizanje nivoa međudržavnih, međunacionalnih i opštih ljudskih odnosa u Republici Srpskoj.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron položio je vijenac srpskim žrtvama ubijenim u logoru Čelebić kod Konjica. Sa nekolicinom preživjelih logoraša obišao je hangare u kojima je tokom 1992. godine bilo zatvoreno i mučeno više od 500 srpskih civila sa šireg područja Konjica, izvještava Radan Škipina.
Vojni kompleks u Čelebiću prije rata bio je kasarna JNA. U ratu zloglasni logor za Srbe, nakon rata kasarna oružanih snaga BiH. Teodor Meron zainteresovao se za ovu drugu ulogu iz istorijata vojnog kompleksa. Preživjeli logoraši govorili su mu na mjestu događanja od prije 2 decenije o razmjerama torture, zlodjela i okrutnosti kroz koje je prošlo više od 500 srpskih civila s područja Konjica. U izjavi nakon obilaska hangara Meron je odavao utisak veoma potresenog čovjeka.
Today to pay my respects to the victims.
Danas sam ovdje da odam počast žrtvama okrutnih i užasnih djela počinjenih u logoru Čelebići prije više od 2 decenije. Tokom malopređašnjeg obilaska ovog sada najzgled mirnog kraja osjetio sam jaku patnjih onih koji su nekada ovdje bili zatočeni. Polažem veliku nadu da će rad tribunala donekle doprinijeti društvu u kojem će pobijediti vladavna prava i u kojem se patnje onih koji se danas prisjećamo ovdje u logoru Čelebići više nikada neće ponoviti.
Marko Draganić preživio je Golgotu u Čelebiću, ali i logor Musala u Konjicu. Merunu je imao mnogo šta da kaže, posebno kao svjedok ubistava u hangaru broj 6.
U moje vrijeme, dakle, dok sam ja bio u Bijenisu, Simo Jovanović, Neđo Milošević, starac Šćepan Gotovac, Boško Samouković i jedini od metka je ubijen Željko Klimenta, poznati konjički ugostitelj.
Vrijeme zatočeništa u Čelebiću Radoslav Antić je uporedio sa odnosom čovjeka prema životinjama.
Pa znaš šta se preživi, ni stoka se ne bi nako tuka. Ja sam imao sam stoku, ne bi nako tuku. Komšija prve moje, zato što sam Srbi, nisam imao ni oružja, ni ništa. Sam bio lovac, imam sve slike što sam s njima išao i ti su me zatvorili komšija.
U logoru Čelebići bilo je zatvoreno i više od 70 žena koje su doživjele najveća ljudska poniženja, o čemu nevoljno svjedoči Milojka Antić.
Prepatila sam sve golgote što su mogle postojati i patnje, od silovanja, mučenja, prebijanja, gladovanja. Danas živim u privremenom smještaju u Višegradu, ne živim nego preživljavam. I zato nemam snage više stvarno ni da pričam.
Preživjeli logoraši izrazili su Meronu ogorčenje što su samo Zenil Delalić, Zdravko Mustić, Hazim Delić i Esad Lanđo od ukupno 180 nalogodavaca i izvršilaca iz vrha SDA u Konjicu procesuirani za zločine nad Srbima na području tog grada. Prema podacima nadležnih institucija i organizacija koje istražuju stradanje Srba tokom rata u Bosni i Hercegovini, na području Konjica evidentirane su 174 srpske žrtve. Nakon Čelebića, predsjednik Haškog tribunala obišao je i stratište hrvatskih civila u Uzdolu.
4 lica uhapšena su u policijskoj akciji Štampač u Doboju i više mjesta u Federaciji. U akciji razotkrivanja organizovane kriminalne grupe koja se bavila nedozvoljenom proizvodnjom i prometom droge, učestvovali su pripadnici Centra javne bezbjednosti Doboj, MUP-a Federacije, Zeničko-Dobojskog i Sarajevskog kantona, informiše Milica Đurđević.
Od ranog jutra policija je pretresala lokacije na području Doboja, Tešnja, Usore i Sarajevskog kantona, gdje su nastanjena lica osumnjičena da se bave uličnom prodajom heroina. Od septembra, kada je počela akcija, zaplijenjena je određena količina heroina. Danas i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa krivičnim dijelom neovlaštene proizvodnje i prometom opojnih droga. Načelnik sektora kriminalističke policije Miroslav Milojević.
Prilikom pretresanja pronađen veći broj SIM kartica, mobilnih telefona, sredstava i opreme za pakovanje opojne droge.
Uhapšeni su prema nezvaničnim saznanjima Alen Musić iz Doboja, Laris Travančić iz Usore, Haris Kurtić iz Tešnja i Admir Kreho iz Sarajeva. Privedeni su u Centar javne bezbjednosti Doboj. Djelovali su prema saznanju policije kao organizovana kriminalna grupa, kaže načelnik sektora kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Doboj Miroslav Milojević.
Dolaze s područja federacije, znači Sarajevski kanton, Zeničko-Dobojski i dalje, znači na područje grada Doboja i opštine Dervente, to je ono što smo mi utvrdili istragom do sada.
Svi uhapšeni su od ranije poznati policiji koja ih je hapsila zbog istih krivičnih djela.
60-godišnjak, čiji su inicijali DJM iz Bihaća, osumnjičen je da je iz vatrenog oružja ranio poslanika u Skupštini Unsko-Sanskog kantona Željka Mirkovića, a istraga je potvrdila da je riječ o nesrećnom slučaju, rekao je portparol kantonalne policije Ale Šiljdedić.
On je naglasio da je slučaj prijavljen nadležnom kantonalnom tužilaštvu i DJM će biti osumnjičen za teško krivično djelo ugrožavanja opšte bezbjednosti ljudi i imovine u vezi sa izazivanjem opšte opasnosti. Ostala tri lica koja su bila na licu mjesta bit će osumnjičena za prikrivanje krivičnog djela jer su o ovom slučaju davali oprečne informacije. Mirković je ranjen u stomak u mjestu Loskun kod Bihaća. U bolnicu je dovezen sinoć, a prema nezvaničnim informacijama ranjen je u lovu i njegovo stanje i dalje je ozbiljno.
Protiv Radovana Pejakovića iz Banja Luke, uhapšenog zbog sumnje da je verbalno prijetio narodnom poslaniku Partije ujedinjenih penzionera Iliji Stevančeviću, bit će podnesen izvještaj nadležnom sudu.
Portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Marija Markanović, rekla je da će izvještaj biti podnesen po kompletiranju predmeta zbog počinjenog prekršaja, ugrožavanje bezbjednosti prijetnjom napada na život i tijelo. Ostala lica bit će ispitana u toku dana i sutra u svojstvu svjedoka, a s ciljem dokumentovanja ovog prekršaja.
U Tuzli su nastavljeni protesti radnika propalih preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona koji traže procesuiranje odgovornih za pljačkašku privatizaciju i regulisanje svog radnopravnog statusa.
Obespravljeni radnici propalih firmi zaključali su se u zgradu Skupštine Tuzlanskog kantona. Radnici fabrike Obuće Aida ističu da vlada Tuzlanskog kantona nije ispunila data obećanja. Kolegijum vlade Tuzlanskog kantona trebalo bi danas da raspravlja o ovoj problematici.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
U Srpskoj pojeftinila nafta, očekuje se poskupljenje brašna.
Podignuta prva optužnica hrvatskog tužilaštva protiv pripadnika njenih oružanih snaga za zločine u Oluji. Naftni derivati pojeftinili su na više od 90 benzinskih pumpi u Republici Srpskoj. Litar nafte u prosjeku košta od 2 do 2 marke 10 feninga, a bezolovni benzin je 2 marke. U Semberi i Brčkom cijene su niže nego u ostalim dijelovima Srpske, jer je ponuda veća od potražnje, kažu u Udruženju distributera nafte i naftnih derivata. Barel nafte na londonskoj berzi košta oko $80, što je najniža cijena u posljednje 4 godine, pripremila Gostimir Kajskić.
Na benzinskim pumpama od Zvornika do Brčkog vozača je obradovala cijena od marku 98 po litru dizela. Cijena zadnji put viđena još 2007. godine. U Krajini i Hercegovini cijene su nešto veće nego u Semberiji.
Ja se nikad nećem da je bilo ispod 2 marke.
Pa mislim da je dobra stvar za ljude koji imaju auto prije svega. Druga stvar, vjerojatno neće potrajati previše dugo.
Kad raste, brzo reaguju odmah. A već evo ima koliko ova cijena je, evo sad pojeftinili smo možda prije 2 dana.
Upravo sam natočila gorivo na pumpi kod autoservisa u Boriku. Tu stalno toči mi cijena su, primijetila sam nešto niže u odnosu na druge pumpe u gradu.
Na većini benzinskih pumpi u Srpskoj gorivo je niže za 10 do 20 feninga po litru, kaže predsjednik Udruženja distributera nafte i naftnih derivata Srpske Vukašin Vojinović. On je objasnio zbog čega se razlikuju cijene u Banja Luci i Bijeljini.
Gotovo 90 benzinskih pumpi na svom prodajnom obliku će izvršiti korekciju cijena za neki 15-20 feninga. Međutim, ono što buni slušalca je što je Semberija i inače Brčko dosta jeftinije cijene u odnosu na prostor Republike Srpske, prije svega Banjačka regija, onda da ne govorim Trebinja, zbog većeg broja benzinskih pumpi, znači veća ponuda, manja potražnja i logički da samo se radi sa manjom maržom. Tako da su cijene kvetna nafta, ja vjerujem da su bili oko 2 marke, ovo se kreće između 2 marke 5 feninga i 2 10, inače bile od 2 marke 30 feninga. Bez ovih benzin čak i ovdje oko 2 marke.
Vlasnici pumpi narednih dana trebalo bi da usaglase konačnu cijenu goriva, uvjerava Vojinović. Prije 6 godina cijena barela je bila 147 dolara, a prošle sedmice barel nafte je pao ispod 80 dolara. U Udruženju potrošača Srpske su izračunali da je cijena po barelu pala za 40%, dok su vlasnici benzinskih pumpi sa najnovim pojeftinjenjem cijenu spustili tek za 9%. Predsjednik Udruženja potrošača Srpske Dragovan Petrović.
Mi možemo da pričamo da je tu negde konkurencija oštra, da imamo oligopol, međutim i kod nas je u okruženju. Svi koji se bave trgovinom nafte i derivatima žive dosta dobro i postoje neki prećutan dogovor da se drže te visoke cene.
Iako je gorivo u Srpskoj na većini pumpi jeftinije, to se neće odraziti na cijene ostalih proizvoda. Jedan od razloga naglog pojeftinjenja nafte u svijetu je vađenje nafte i gasa iz škriljaca u Sjedinjenim Američkim Državama, ali se spekuliše i o namjernom izazivanju pada cijena kako bi se pored ekonomskih sankcija dodatno oslabila Rusija.
U Republici Srpskoj se narednih dana može očekivati rast cijena brašna od 10-15% s razmjerno rastu cijena pšenice na svjetskoj berzi i u zemljama okruženja, potvrđeno je mlinsko-pekarskom preduzeću Žitopromet u Bijeljini. Izvršni direktor za financije i komercijalu Žitoprometa Milan Trninić ocjenjuje da je riječ o drastičnom skoku cijena i tvrdi da povećanje cijena brašna, barem za sada, neće izazvati rast cijene hljeba u Republici Srpskoj.
Princ Aleksandar II. Karađorđević i princeza Katarina uručili su u Šamcu humanitarnu pomoć za 70 porodica čiji su domovi oštećeni u poplavama. Šamačkom domu zdravlja doniran je savremeni EKG aparat. Najavljena je pomoć i u ostaloj medicinskoj opremi, informiše Mira Lujić.
Prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević i princeza Katarina su u Kanadi i Americi prikupili humanitarnu pomoć za 70 Šamčana oštećenih u majskim poplavama u ukupnoj vrijednosti od oko 30.000 evra. Pomoć u vidu aparata za domaćinstvo, higijenskih i prehrambenih paketa stigla je do porodice iz najugroženijih kategorija.
Stvarno, dobijali smo pomoć, ali ovo je stvarno što su došli, puno im se zahvaljujem.
Znači mi puno i puno im hvala.
Karađorđevići su i ranije pomagali Republici Srpskoj i Šamcu, a to će, kaže prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević, nastaviti i u buduće, jer su svjesni teškoća s kojima se suočava narod u poplavljenim područjima.
Mi smo čuli da situacija je bilo vrlo, vrlo teško i mi smo bili u Kanada i naš cilj je da pomognemo naši ljudi koji žive ovdje.
U Vladi Republike Srpske cijene podršku porodice Karađorđević u socijalnom zbrinjavanju poplavljenih, ali i pomoć u obnovi infrastrukture, zdravstvenih i obrazovnih ustanova. Ministar prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske Goran Mutavčija.
Da Kraljevska kuća Karađorđevića prepoznaje potrebe našeg naroda, saosjeća sa njima i zajedno sa vladom učestvuju u programima socijalne pomoći u cilju prevazilaženja novonastale situacije, odnosno nove zime koja dolazi.
Načelnik opštine Savo Minić podsjeća da je porodica Karađorđević i u toku rata pomagala Šamcu.
Ovo nam je jedna velika čast i zadovoljstvo što nam daje samo još jedan i postrek i moral da ne smijemo iznevjeriti sve one koji nas pomažu, a pogotovo našu kraljevsku porodicu.
Princeza Katarina Karađorđević je Šamačkom domu zdravlja donirala savremeni EKG aparat vrijedan oko 2.000 evra i najavila nastavak pomoći ovoj zdravstvenoj ustanovi u medicinskoj opremi.
Region i svijet. Županijsko tužilaštvo u Rijeci podiglo je optužnicu protiv nekadašnjeg pripadnika Hrvatskih oružanih snaga Rajka Kričkovića zbog ubistva 3 člana srpske porodice Sovilj u selu Kijane 95. godine tokom akcije Oluja.
Ovo je prva optužnica Hrvatskog tužilaštva protiv nekog pripadnika njenih oružanih snaga za zločine izvršene tokom Oluje, a do nje je došlo u saradnji s Tužilaštvom za ratne zločine Srbije. Kričković je optužen za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Hrvatski sabor jednoglasno je usvojio deklaraciju kojom je osudio puštanje iz haškog pritvora Vojislava Šešelja i od tribunala zatražio da ga vrati u zatvor zbog, kako je obrazloženo, ratno-huškačke i velikosrpske retorike.
U deklaraciji koju je inicirala bivša HDZ-ova premijerka, sada nezavisna poslanica Jadranka Kosor, naglašava se i obaveza Srbije kao države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji da nedvosmisleno osudi svaki govor mržnje, projekat Velike Srbije i prekrajanje međunarodno priznatih granica. Sabor je pozvao Savjet bezbjednosti UN-a da hitno raspravi djelovanje Haškog suda u ovom slučaju kako ne bi bilo narušeno povjerenje u međunarodne institucije. I Evropski parlament će sutra da odlučuje o svojoj rezoluciji o Šešelju, također na inicijativu hrvatskih europarlamentaraca.
Pet navijača Galatasaraja zadržano je u pritvoru u okviru istrage o ubistvu navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića, objavila je turska štampa.
Pritvor osumnjičenima određen je nakon što je pronađen novi snimak incidenta u kojem je Ivković izboden nožem. Policija je ranije privela na informativni razgovor 8 ljudi, ali na osnovu njihovih izjava i prvih pregledanih snimaka nije mogla da dođe do novih saznanja o slučaju.
Slovenačka policija saopštila je da je zaplijenila 175 kg kokaina na zapadu zemlje, što je jedna od najvećih pljenidbi droge u ovoj državi u posljednjih nekoliko godina.
Policija je saopštila da je pronašla kokain tokom rutinske provjere kamiona koji se zaustavio na odmorištu u zapadnom dijelu zemlje. Specijalno obučeni pas otkrio je dio kokaina ispod vozačevog sjedišta, a ostatak je pronađen u obližnjem kamionu koji je bio napušten. Policija navodi da je ulična vrijednost droge procijenjena na više od 10 miliona evra. Vozač kamiona je priveden.
Naoružani muškarac ušao u starački dom u njemačkom gradu Hamu i počeo pucati. Ubio je dvoje ljudi, više ih je ranio, a zatim izvršio samoubistvo.
Motiv još nije poznat. Pucnjava je počela tokom grupnog doručka starijih lica koja su živjela u domu. Dva lica su teško ranjena, a tri lakše. Policija istražuje ovaj slučaj koji je uznemirio njemačku javnost.
U Fergusonu je pronađen mrtav još jedan tamnoputi mladić i kako se čini, tragovi na mjestu događaja ukazuju na to da je namjerno ubijen tokom nereda.
Prema pisanju Daily Maila, njegovo tijelo pronađeno je na samo nekoliko metara udaljenosti od mjesta na kojem je policajac ubio tinejdžera Michaela Browna u avgustu ove godine. Nemiri su izbili nakon odluke porote da neće suditi policajcu za ubistvo naoruženog Browna.
Dva agenta Federalne službe bezbjednosti ranjena su kada je na njih pucano u sjevernom dijelu St. Louisa u američkoj državi Missouri, ali nije poznato da li je incident povezan sa rasnim nemirima u Fergusonu i okolini.
Više od 2000 pripadnika Nacionalne garde raspoređeno je u oblasti St. Louisa kao pomoć policiji poslije druge noći nasilnih protesta nakon što je sudska porota odbacila optužbu za ubistvo protiv policajca bijelca koji je ubio tamnoputog tinejdžera.
Toliko iz svijeta. Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske sutra će raspisati javni konkurs za dodjelu stipendija iz fonda dr. Milan Jelić redovnim studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Srpskoj, Bosni i Hercegovini i inostranstvu za 2014-2015. Akademsku godinu.
Biće dodijeljeno ukupno 612.000 maraka, od čega 522.000 studentima prvog ciklusa studija i 90.000 maraka studentima drugog i trećeg ciklusa studija. Fond dodjeljuje 110 stipendija za studente prvog ciklusa studija, od čega je 75 stipendija za studente na univerzitetima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a mjesečna stipendija iznosi 400 maraka. Mjesečnu stipendiju od 800 maraka dobit će 35 studenata koji studiraju na univerzitetima u inostranstvu.
Kultura u Trebinju i Bileći, revija ruskog filma, Bjeljinska biblioteka Filip Višnjić obilježila krsnu slavu Svetog Jovana Zlatoustog. Pregled događaja iz kulture pripremila Radmila Karanović.
U okviru manifestacije Dani ruskog filma u Trebinju će večeras biti prikazan film Pop reditelja Vladimira Hotinjenka iz 2010. godine koji i donosi priču o životu crkve na okupiranom području Psovske pravoslavne misije tokom Drugog svjetskog rata. Predsjednik Društva prijatelja Rusije đakon Vladimir Vukanović izrazio je nadu da će saradnja između ruske ambasade i ovoga društva biti proširena i da će organizovati i druge kulturne manifestacije.
U okviru Društva prijatelja Rusije djeluje kurs ruskog jezika koji okuplja negdje otprilike 30-40 članova koji aktivno izučavaju ruski jezik.
U Bileći danas počinje prva revija ruskog filma koja će trajati do 28. novembra. Večeras će u Bilećkom domu kulture biti prikazan film Romanovi carska porodica. Istovremeno bit će otvorena izložba fotografija, ikona i relikvija povodom 1026 godina od krštenja Rusije. Bjeljinska biblioteka Filip Višnjić obilježila krsnu slavu Svetog Jovana Zlatoustog. Direktor biblioteke Jovan Cvetković kazao je da ova ustanova raspolaže sa oko 100.000 knjiga, a njene usluge koristi više od 5.000 čitalaca.
Ostvarili smo i sve ostali zacrtani ciljevi što se tiče nabavke knjižnog fonda, prije svega stručne literature.
U okviru 31. susreta pozorišta u Brčkom danas će se predstaviti glumci Kamernog teatra 55 iz Sarajeva koji će izvesti predstavu Bajka koju idiot priča.
Odbojkašice Brčanskog jedinstva pokušat će večeras da se plasiraju u osminu finala Challenge Kupa. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Odbojkašice Brčanskog jedinstva dočekuju večeras od 19 časova grčki AEK u revanš utakmici drugog kola Challenge Kupa. U prvoj utakmici u Atini jedinstvo je poraženo sa 3:0 u setovima. Šef stručnog štaba jedinstva Goran Hadžić smatra da je ekipa iz Atine favorit, ali da šanse za pobjedu postoje.
Ja vjerujem da će djevojke zaista i ja sa njima zajedno izgarati da pokušamo anulirati tu prednost koje naše gošće imaju, a imaju dosta dobru prednost. Zašto ne da se desi to i ovaj pred našom publikom, pred pretvrnom dvoranom, gdje sam sigurno će biti pretvrna dvorana, ipak domaći teren, ipak daje jednu malu prednost, tako da sigurno ćemo gledati bolje nego što smo igrali u Atini.
Ekipi iz Brčkog potrebna je pobjeda od 3:0 ili 3:1 kako bi izborila takozvani zlatni set, u kojem također moraju pobijediti da bi se plasirale u nastavak takmičenja. U fudbalskoj ligi šampiona na rasporedu su mečevi petog kola u grupama A, B, C i D. Prvi će na terenu od 18 časova izaći igrači ruskog Zenita i portugalske Benfike. Ostale utakmice zakazane su za 20 časova i 45 minuta, a izdvajamo parove Arsenal, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Olympiakos i Basel, Real Madrid. Košarkaši Partizana večeras gostuju u Turskoj kod ekipe Banvita u 7. kolu Eurokupa, a početak susreta zakazan je za 18 časova. Partizan je trenutno na posljednjem mjestu na tabeli grupe E s jednom pobjedom, dok je Banvit drugi sa 5 pobjeda. Podsjećamo, takmičenje u Eurokupu ima 10 kola u prvoj fazi, a po 4 najbolja tima iz 6 grupa nastavit će borbu za trofej.
Pretežno oblačno vrijeme obilježilo je i današnji dan, povremeno je bilo slabe kiše na istoku i u Hercegovini. Slično vrijeme i sutra, detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova, temperatura vazduha iznosila Mrakovica minus 1, Čemerno 0, Drinić i Bijeljina 2, Mrkonjić grad i Han pjesak 3, Ribnik, Zvornik, Srbac, Mlječanica i Sokola 4, Gacko, Foča, Novi grad, Banja Luka i Nevesinje 5, Prijedor, Srebrenica i Doboj 6, Rudo 8, Bileća i Višegrad 9 i u Trebnji 11 stepeni. Sutra ujutru ladno, mjesečno, smurno i maglovito, slabom kišom ili rosuljom, češćevom na jugu i jugoistoku, a u ostalim krajevima slaba kiša samo ponegdje. Tokom dana umjereno i pretežno oblačno, uglavnom suvo vrijeme, osim u Hercegovini, gdje će povremeno biti uglavnom slabija kiša. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 4, na jugu oko 8, na planinama oko minus 2, najviša dnevna od 5 do 10, na jugu toplije do 15, u višim predjelima oko 3 stepena. U Banja Luci ujutro oblačno i tmurno, u slabu kišu ili rosulju. Tokom dana zadrže se oblačno i hladno vrijeme i uglavnom suvo, vjetar slab istočni, jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna do 6 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Ime mandatara za sastav nove vlade Republike Srpske bit će poznato nakon konsultacija sa DNS-om i Socijalističkom partijom, izjavio Dodik.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron poklonio se srpskim žrtvama u bivšem logoru Čelebić kod Konjica.
Akcija Štampač, hapšenja osumnjičenih za proizvodnju i promet opojne droge. Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojane Gligorević i Nada Arlo.